Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Микрофондо Санжар Иралиев. Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Ага бул ирет Беларус мүчө болуп кирди. Батыш медиасы уюмга дагы бир авторитардык өлкө кошулду деп жазууда. Кыргызстанга Швейцариянын тышкы иштер министри расмий сапар менен келди. Эки өлкөнүн кызматташтыгын талдайбыз. АКШда республикачылар жана демократтардын айрымдары Джо Байденди президенттик шайлоого аттануудан баш тартууга чакырып жатышат. Анкарада кыргыз акындарынын китептери түрк тилинде басылды. Бул жана башка темалар алдыдагы бир сааттын өзөгүн түзөт. Оболу жаңылыктар дугала. Сөз Рахат Кеңешовада.
Украина аскерлери Донецк облусундагы Часов Яр шаарынан канал деп аталган кичи районунан чыгып кетишкенин тастыкташты. Ал жакта туруу зарылчылыгы калбаганы, себеби Украина аскерлеринин өмүрүнө коркунуч жаратуучу кырдаал түзүлгөнү, алардын турумдары талкаланганы айтылды. Командачылык жакшыраак корголгон, даярдалган турумдарга чегинүү чечимин кабыл алды, бирок душман ал жакта дагы активдүү чабуулдарын улантууда. Алардын ошол тилкеде бир нече айдан бери аткара албай жаткан максаттары бар чыгар деп айтылды маалыматта. Улуу Британиянын чалгын мекемеси Часов Яр дөбө жерде жайгашкандыктан Орусия үчүн стратегиялык жактан маанилүү экенин, ал эми Украина үчүн куралдуу күчтөрүнүн логистикалык түйүнү болгондуктан мааниси чоң экенин жакында жазган. Орусия Украинага кол салганга чейин Часов Ярдын калкы 10,000 адам болчу. Азыр аны орус армиясы тыптыйпыл кылганы кабарланууда. Орус аскерлери 10 чакырым аралыкта жайгашкан Бахмут калаасын ээлеп алгандан кийин бул шаар фронт тилкесине айланган. Украинада киши колду болгон казакстандык оппозиционер, активист жана журналист Айдос Садыковтун жаназасы бүгүн 5 июлда Киев облусунун Чайки айылындагы мечитте өтөт. Сөөгү ошол жердеги мусулмандар көрүстөндө жерге берилет. Бул тууралуу анын жубайы Наталья Садыкова билдирди. Айдос Садыковту 18 июнда Киевде өзү жашаган үйдүн короосунан атып кетишкен. Башынан жараат алган журналист өзүнө келе албай 13 күндөн кийин көз жумду. Украина бийлиги бул кылмышка шектүү деп казакстандык эки жаранды атаган жана алар Молдова аркылуу чыгып кетишкенин кабарлаган. Казакстан бийлиги шектүүлөрдүн бири өзү казак күч кызматкерлерине барып колго түшкөнүн, бирок аны Киевке өткөрүп бербей турганын билдирген. Экинчи шектүү кармала элек, Наталья Садыкова күйөөсүнүн өлүмүнө Токаевдин ыплас режими күнөөлүү деп айтууда. Президент Касым Жомарт Токаев эч кандай комментарий бере элек. Оппозиционер Украинага үй бүлөсү менен 2014 жылы көчүп барган, ошол жакта качкын макамын алган. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги жарандардын мугалим болуп иштешине тыюу салган кылмыштардын жана оорулардын тизмеси жөнүндө коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоору боюнча түшүндүрмө таратты. Мекеме билим берүү жана илим министрлигинин өтүнүчү менен менталдык саламаттыктын түрлөрүн аныктоо үчүн түзүлгөн жумуш тобуна республикалык психиатрия жана наркология борборунан психиатр-нарколог бөлүнүп берилгенин билдирди. Министрлик 2011 жылдагы өкмөттүн токтомуна ылайык жумушка алынарда бир катар мамлекеттик анын ичинде билим берүү кызматкерлери медициналык кароодон өтүшү керектиги аныкталганын белгиледи. Милдеттүү медициналык кароо бул ишке алынарда жана жылына терапевт, дерматологко көрүнүү, флюорографиядан өтүү. Мугалимдерден кургак учуктун ачык формасы аныкталса, рентгенге жөнөтүлөт. Мекеме муну мектепте сабак бергендердин жана окуучулардын саламаттыгын камсыздоо жана коопсуздугун сактоо чарасы катары түшүндүрдү. Мугалим болууга тыюу салынган кылмыштардын жана оорулардын тизмеси жакында коомдук талкууга коюлган. Анда оорунун 32 түрү жазылган. Ошондой дарты барлар мугалим боло албайт. Арасында нерв оорулары, тубаса кемтик, талма, гипертония, аракечтик, бангелик, гепатиттин өнөкөт түрлөрү, кургак учуктун ачык формалары, боор, бөйрөк, ревматизм жана башка дарттар бар. Орусияда депутаттардын жеке иштери менен сыртка чыгуусу, чет өлкөлөрдө эс алуусу мамлекеттин көзөмөлүндө болоору тууралуу мыйзам даярдалууда. Долбоордо эгер депутат жетекчилик менен макулдашпай туруп чет өлкөгө барганы аныкталса, анын мандаты мөөнөтүнөн мурда алынары, мындай чектөө жумуш сапарларына тиешеси болбой турганы жазылган. Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин мындан ары парламент мүчөлөрү кайсы жерге барып эс аларын айтып, эмне үчүн ошол жерди тандаганын түшүндүрүп бериши керек болот. Ошону менен катар Кызматташтар Володин мурдагы депутаттарга жана сенаторлорго да ушундай чектөө киргизилиши зарыл деп эсептейт. Мамлекеттик Думанын коопсуздук маселелери боюнча комитетине депутаттарга чет өлкөлөрдөн үй мүлк сатып алууга тыюу сала турган мыйзам долбоорун иштеп чыгуу тапшырмасы берилгени дагы маалым болду. 2022 жылы февралда Украинага кол салгандан бери Орусиянын АКШ жана Батыш өлкөлөрү менен мамилеси чыңалган абалда турат. Соода экономикалык саясий кызматташтык дээрлик чектелип, Орусиялык жарандар ээн эркин жер кыдыруу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Ал эми чет жакта үй мүлкү барлардын айрымдары ошол мүлкүнөн ажыроодо. Бишкекте Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү, педагог, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, СССР жана Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Ош мамлекеттик университетинин профессору Мамыралы Эшбаевтин көз караш деп аталган юбилейлик көргөзмөсү ачылды. Мамыралы Эшбаев Каракулдогу педагогика институтунун көркөм графика бөлүмүнө тапшырып, аны 1985 жылы аяктаган. Ошол эле жылы сүрөтчү Ошко кайтып барып, мугалимдик эмгек жолун Оштогу педагогикалык окуу жайында баштаган. 1987 жылдан тартып азыркы күнгө чейин Ош муунун көркөм өнөр кафедрасында эмгектенип келет. Кесиптештеринин айтымында анын көптөрдүн көз жаздымында калган нерселерди аңдап көрүү дилгирлиги жашоосунун метафорасына айланган. Жыл сайын Мамыралы Эшбаев кесиптештери менен биргеликте ачык асман алдындагы пленерлерге катышып келет. Көргөзмө 21 июлга чейин уланат.
Рахат Кеңешова жаңылыктарды айтып берди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.орг сайтында. Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин 24-чү жыйыны өттү. Бул жыйындагы негизги жаңылыктардын бири уюмга Беларусь мүчө болуп кириши болду. Батыш менен мамилеси курчуп турган Орусия менен Кытай активдүү роль ойногон. Уюмдун кеңешинин мааниси кандай жана дүйнөлүк абалга кандай таасирин тийгизет? Кененирээк кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Шанхай кызматташтык уюмунун Астана саммити көп тараптуу диалогду бекемдөө, туруктуу тынчтыкка жана өнүгүүгө умтулуу деген ураан менен өтүп жатат. Жыйындын форматы алгачкы жолу ШКУ плюс деген форматта өтүп жатат. Уюмга жаңы кошулган Беларусту кошкондо 10 мүчө мамлекет, байкоочу жана өнөктөш мамлекеттердин жетекчилери катышты. Мындан тышкары Бириккен Улуттар Уюмунун башчысы Антонио Гутерреш баштаган көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, жамааттык коопсуздук келишими уюму, Евразия экономикалык комиссиясынын азык түлүк коопсуздугу боюнча ислам уюмунун жана экономикалык кызматташтык уюмунун жетекчилери дагы келген. Казакстандын президенти саммитте төрагалык кылып жаткан Касым Жомарт Токаев Шанхай кызматташтык уюмунун таасири эл аралык коомчулукта улам артып баратканын белгиледи.
За почти четверть века наша организация стала
дээрлик чейрек кылымда биздин уюм эл аралык мамилелерде маанилүү механизм болуп калды жана туруктуу өнүгүүнү камсыздоого жана жалпы прогресске олуттуу салым кошуп келет. Саясий жана коопсуздук экономикалык жана маданий тармакта жемиштүү кызматташууда биздин өлкөлөр бүткүл Евразия континентинде өнүгүүнүн багытын аныктап турат. Биргелешкен аракеттер аркылуу Шанхай духун бекемдөө жана Шанхай принциптерин илгерилетүү менен Шанхай кызматташтык уюмун эл аралык эң таасирдүү жана абройлуу түзүмгө айланта алдык. Билимдигибиздин уникалдуулугу жана терең потенциалы үчүн уюмубузга кызыгуу өсүп келет. Бүгүн Астанада уюмубуздун кеңейтүү боюнча маанилүү чечим кабыл алынат.
О дальнейшем расширении нашей организации.
Андан соң саммиттин катышуучулары Беларусту Шанхай кызматташтык уюмуна толук кандуу мүчө кылып кабыл алуу чечимине кол коюшту. Жыйында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ачык экономиканы калыптандыруу жана көп тараптуу соода системасын бекемдөө максатында Шанхай кызматташтык уюмунун бардык мекендигинде соода тоскоолдуктарын кыскартуу боюнча ишти улантууга чакырды.
Не менее важным вопросом повестки дня, помимо глобальной и региональной безопасности,
Ааламдык жана аймактык коопсуздук менен катар күн тартибиндеги дагы бир маанилүү маселе. Уюмубуздун ишмердигин дагы да жакшыртуу болуп саналат. Уюмдун мамлекеттеринин тышкы иштер министрликтеринин кеңеши даярдаган бул боюнча сунуштары коюлган милдеттерди этаптуу аткарууга багытталган. Соода экономикалык жаатта өз ара пайдалуу өнөктөш мамиле өлкөлөрүбүздүн туруктуу экономикалык жана финансылык өнүгүүсүнүн негизи болуп берет. Ачык экономиканы түзүү жана көп тараптуу соода системасын бекемдөө үчүн Шанхай кызматташтык уюмунун бүткүл айдыңында соода тоскоолдуктарын кыскартуу боюнча иштерди улантуу зарыл. Кыргыз тарап долбоорлорду каржылоо үчүн уюмдун өнүгүү банкы жана өнүгүү фонду сыяктуу атайын институтту түзүүнү бир нече жолу белгилеген.
Таких как банк развития ШОС и фонд развития ШОС.
Мамлекет башчылардын кеңешинде бекитүүгө бир катар олуттуу документтердин жана чечимдердин пакети даярдалган. Саммиттин катышуучулары кабыл алынган документтерди ишке ашыруу уюмдун ролун жана таасирин бекемдөөгө кынтыксыз шарт түзөрүн белгилешти. Орусиянын президенти Владимир Путин Астана декларациясында Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттеринин Бириккен Улуттар Уюмунун борбордук ролуна, эл аралык укукка жана эгемен мамлекеттердин өз ара пайдалуу өнөктөштүккө умтулуусуна негизделген адилеттүү жана көп уюлдуу дүйнө тартибин түзүүнү жактоосу камтылганын билдирди. Ал уюмдун 2035 жылга чейинки стратегиясын иштеп чыгуу боюнча чечимдин долбоорунда саясат менен коопсуздуктан тышкары экономика, энергетика, айыл чарба, жогорку технологиялар жана инновацияларда дагы карым катышты тереңдетүү үчүн узак мөөнөттүү багыттар бар экенин белгиледи.
Одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остается.
Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердигиндеги артыкчылыктуу милдеттердин бири мүчө мамлекеттердеги жана тышкы чек арадагы коопсуздукту камсыздоо болуп келген жана ошентип кала берет. Уюмдун аймактык антитеррористтик түзүмүн коопсуздуктун бардык коркунучтарына каршы турган универсалдуу борборго айландыруу жана дүйшөмбүдө антинаркотикалык борбор түзүү жөнүндө бүгүн кабыл алынган чечим так ушуга багытталган. Терроризм, сепаратизм жана экстремизм менен күрөшүүдө бул жааттагы кызматташуу боюнча биз бекиткен 3 жылдык программа дагы жакшы жардам берет.
Трехлетняя программа сотрудничества в этой сфере.
Саммиттин жыйынтыгында Астана декларациясы, ар түркүн тармактагы 18 чечим, 3 билдирүү жана өкмөттөр аралык бир макулдашуу кабыл алынды. Саммитте кабыл алынган чечимдерге ылайык Шанхай кызматташтык уюмунун башкачылыгына Казакстандын өкүлү Нурлан Эрмекбаев шайланды. Ал эми антитеррордук борбордун директорлугуна Кыргызстандан Уларбек Шаршеев бекитилди. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай эл аралык прогрессивдүү коомчулуктан обочолонуп калган Орусия үчүн өз дымагын илгерилетүүдө Шанхай кызматташтык уюму өңдүү аймактык уюмдар маанилүү аянтча болуп жатканын айтат.
Быйыл ошо Орусиянын агрессиясы менен маанилүү болот, анткени мен Орусия кандай бир дүйнө жүзүндө мамлекеттердин арасынан чектелген да, санкция деп деги эле моралдык жактан мисалы ага кол бербестик болуп калган. Анткени мен мурда дагы отуз саммит деп Швейцарияда өткөндө дүйнө жүзүндө 90 мамлекеттер катышкан, ошонун 80 Орусиянын агрессиясына кандай бир сын пикир алып андайга барбаш керекпиз деп коопсуздукту күчөйбүз деп кол койгон. Эми ошо абалда албетте Орусия ошондой регионалдык жана андай уюмдарга барып активдүү катышканга, биринчи эле өзүнүн элине, анан ошо Шанхай уюмуна кирген уюмдардын арасында абыркын жоготпош үчүн абдан маанилүү болот да. Ошон үчүн Путин Астанага келип атат.
Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттерге дүйнөлүк ички дүң өндүрүмдүн 1/3 бөлүгү туура келет. Бул 20 триллиондой доллар дегенди билдирет. Андан тышкары уюмга мүчө мамлекеттердин аймактарын кошкондо Евразиянын 2/3 бөлүгүн түзөт. Уюмга кийинки төрагалык кылуу кезеги Бээжинге берилди. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
АКШда республикачылар жана демократтардын айрымдары Джо Байденди президенттик шайлоого аттануудан баш тартууга чакырып жатышат. Буга анын өткөн жумадагы Дональд Трамп менен болгон теледебаттардагы жүрүм туруму түрткү болду. Анда Байдендин үнү кыргылданып, маал-маал менен ишенимсиз жана чар жайыт жоопторду кайтарганы сынга кабылды. Президент өзү жана анын командасы шайлоодон четтебестигин айтып жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат. Мен бул ишти кантип аткарышты билем. Мен максатка кантип жетишти билем. Мен ошондой эле миллиондогон америкалыктардай сени буттан чалышканда кайра кантип туруп кетишти билем.
Деген АКШ президенти Джо Байдендин теледебаттагы талкууга алынган жүрүм турумунан кийин Кошмо Штаттарда анын президенттик шайлоого катышуусу боюнча кооптонуулар күч алды. Байден өзү президенттик жарыштан баш тартуу тууралуу сунуштарды дароо четке какты. Нью-Йорк Таймс басылмасы болсо, Байден мындан ары үгүт өнөктүгүн улантуу же токтотуу тууралуу ойлонуп жатканын өз ишенимдүү булактарына таянып жазды. Ак Үй бул маалыматты төгүндөдү.
Байден губернаторлордон жана бир катар кызматтагы адамдардын анын иши же чынын айтканда анын жөндөмү тууралуу кооптонууларын жокко чыгаруу аракетин көрүүдө. Дебаттардын жыйынтыгы Байден үчүн чындап жаман болду. Эми менимче маселе ал башка демократтарды, губернаторлорду, конгресс мүчөлөрүн шайлоого катышууга жөндөмдүү жана күчтүү талапкер болуу аларына ишендире алабы деген маселеде турат.
able to keep going and will actually be a strong candidate.
Дейт Түштүк Калифорния университетинин профессору Кристиан Гросс. Политико басылмасы өз булактарына таянып, дебаттан кийин Джо Байден медициналык текшерүүдөн өткөнүн жазды. Бул анын демократ губернаторлор менен өткөн жабык жыйынынан кийин белгилүү болгону кабарланууда. Ошол эле жыйында Байден шайлоо өнөктүгүн улантаарын билдиргени маалым болду. Байден өзү дебатта калсыздыгын соңку мезгилде чет жактарга ары-бери көп учуп, чарчаганы менен түшүндүргөнгө аракет кылды. Ал эми Ак Үй өз кезегинде мунун себебин сасык тумоого жана джетлагка шылтады. Байдендин атын ачык атабаган санаалашына таянып, Нью-Йорк Таймс басылмасынын жазышынча, азыркы президент шайлоо өнөктүгүн улантуу үчүн мындан кийинки коомдук билдирүүлөрү, маектери ийгиликтүү болушу керектигин жакшы түшүнүп турат.
But what I do think is not going to go away.
Джо Байдендин саламаттыгы тууралуу суроолор жоголуп кетпейт. Анын бул шайлоодо утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Анын тарапташтары бул дебаттан кийин көп суроолор өзүнүн өзү жок болоруна үмүттөнүп жатышкан. Андай болгон жок.
Дейт Техас университетинин профессору Джереми Сури. Ошол эле учурда Financial Times гезитинин жазышынча, демократтардын айрымдары Байдендин жакын саналаштарынын жана үй-бүлө мүчөлөрүнүн позициясына нааразы. Алардын айтымында Байдендин жакындары аны башка талапкердин пайдасына шайлоо жарышынан четтөөгө ынандырышы керек эле. Теледебаттан кийин демократтардын арасында дүрбөлөң башталып, Байден шайлоодо жеңе албайт деген кооптонуу жаралган. Мындан улам кээ бирөөлөр ал башка талапкердин пайдасына өз ыктыяры менен четтеш керек деген пикирлерин жар салышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык.org.
Азаттык.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык.org.
Уктурууну улантабыз. 3-июлда Кыргызстанга расмий сапар менен Швейцариянын тышкы иштер министри жана федералдык департаменттин башчысы Иняцио Кассисти келди. Ал президент Садыр Жапаров жана кесиптеши Жээнбек Кулубаев менен жолукту. Кумтор өлкөсүн кез казыла баштаган 90-жылдардан бери бул өлкө элге саясатчылар тарабынан үлгү катары айтылып келет. Кызматташтыктын 30 жыл ичинде Швейцария өлкөдө бир катар долбоорлорду ишке ашырды. Эки мамлекеттин азыркы таптагы алакасы тууралуу Кубат Отурбаевдин макаласынан угабыз.
Чолпон Ата шаарында Швейцариянын федералдык департаментинин башчысы, тышкы иштер министри Иначо Кассистини кабыл алуу маалында президент Садыр Жапаров Европадагы улуу мамлекеттин өлкөгө берген жардамдарына токтолуп, мындан ары банк жана туризм тармактарында кызматташтыкты бекемдөөнү, ошондой эле Тоо саммитине көңүл бурууну сунуштады.
Бизге келген көптөгөн туристтер Швейцария менен Кыргызстандын жаратылышын абдан окшоштурушат. Мен да бул пикирге кошулгум келет. Кыргыз Республикасына болгон сапарыңыздын жыйынтыгы боюнча сиз да бул пикирге кошулат болушуңуз керек деп үмүттөнөм. Бул көрүнүш биздин мамлекеттерибиздин ортосундагы кызматташтыкты илгерилетүүгө чоң потенциал болот деп билем. Швейцария Кыргызстандын батыш багытындагы тышкы саясатында маанилүү роль ээлейт. Ушуга байланыштуу биз Швейцария менен эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүдө биздин эң негизги артыкчылыктуу багыттарыбыздын бири деп эсептейбиз.
Жолугушууда 2023-жылы эки мамлекеттин ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 1,100,000,000 доллардан ашкандыгы айтылып, бул көрсөткүчтү көбөйтүү ниети билдирилген. Садыр Жапаров кызматташтыктын жемиши катары Ысык Көл облусундагы сүт азыктарын кайра иштетүүчү Сүт Булак компаниясын 20 миллион Швейцария франкына реконструкцияланган ат башы кесин мисалга тарткан. Министр Иначо Кассисти кыргыз тарапка жылуу кабыл алган үчүн ыраазычылыгын билдирип, эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын потенциалы жогору экендигин белгилеген.
Merci beaucoup monsieur le président pour votre accueil.
Эки тараптын ортосундагы өнөктөштүк алака 32 жылдан бери уланып келатат. Жаңы эле тышкы иштер министри менен жолугуп келдик. Эки тараптуу жана көп тараптуу сүйлөшүүлөр жемиштүү өттү.
Ошол эле Чолпон Атада 3-июлда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолукканда Иначо Кассисти Швейцария суу, гидроэнергетика тармагында жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, табигый кырсыктарды алдын алуу багыттарында бир катар долбоорлорду ишке ашырып жаткандыгын айтты.
Un thème important a été la coopération économique. La Suisse est déjà un investisseur présent dans ce pays. Nous sommes le 9e investisseur.
L'économie,
деди Инацио Кассисти. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев өз кезегинде Швейцария менен эч бир талаштуу маселе жоктугун, бул мамлекет тышкы саясаттагы артыкчылыктуу багыттардын бири экендигин белгиледи.
Экономикалык өзара кызматташууну мындан ары өнүктүрүү максатында биз 23 жылы Швейцарияда же Кыргызстанда соода экономикалык кызматташтык боюнча белгилешкен Кыргыз Швейцариялык өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги 5-чи жыйыны өткөрүүгө даяр экендигибизди билдирдик. Кыргызстан менен Швейцария тоолуу өлкөлөр болгондуктан тоолорду туруктуу өнүктүрүү боюнча демилгелерди жана программаларды биригилешип илгерилетип чогуу иштегенге сүйлөштүк,
деди Жээнбек Кулубаев. Экинчи тоо саммитин 2027 жылы Бишкекте өткөрүү пландалууда жана расмий Бишкек Швейцариянын бийлигине бул иш чараны биргелешип өткөрүү сунушун берди. Президенттик администрациянын тышкы байланыш бөлүмүнүн мурдагы башчысы Данияр Сыдыков Кыргызстандын Европа мамлекеттери, анын ичинде Швейцария менен кызматташуусун кубаттап, алардан айыл чарба продуктуларын кайра иштетүү багытында үйрөнө турган жетишкендиктер көп экендигин ортого салды.
Техникалык, финансалык жана гуманитардык жардамды 25 миллиард сомдун тегерегинде берди. Ошол кызматташтык башталгандан бери бул өтө мындай чоң көлөмдө. Бул мындай өзү көрсөтүп атат, канчалык Швейцария бизге кызыгуусунда. Анан финансалык банк системасында, анан туризм тармактардан Швейцария өтө мындай биринчи орунда тура турган мамлекеттерден бири. Алардын дагы инвестициялар дагы күчөп атат деп айтсам туура эле болот да. Швейцариянын дагы программа бар, Хелвитас деген. Социалдык билим берүү тармактарга дагы чоң өзүнчө Кыргызстанга салымын кошту деп айтсам деле туура эле болот да. Сүт болсо же эт болобу же теринин жүндөн жасалган экспортко жакшы шарттар бар да, ошону Швейцария менен дагы өнүктүргөнгө дагы жакшы негиз түзүлгөн,
деген пикирин айтты Данияр Сыдыков. Үчүнчү июлда Бишкекте Кыргызстанда иштеп жүрүшкөн дипломаттар менен жолуккан маалда Швейцариянын тышкы иштер министри Инацио Кассисти Кыргызстанга 3 каалоо тилегин билдирди. Алардын биринчиси өлкө ил аралык оор кырдаалга карабай өзүнүн нейтралитетине негизделген багыты менен кетишин, экинчиси жакын арада Тажикстан менен чек арасын тактоодо ортак пикир табышын жана үчүнчүсү Швейцариянын кыргыз элине суу менен жабдуу, саламаттык сактоо, экономика жана өз алдынча башкаруу тармактарында берип келаткан колдоосу жогоруда айтылган алгачкы 2 каалоонун турмушка ашуусуна жардам бериши. Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Оливье Бангертердин маалыматы боюнча Швейцариянын Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча кеңири программасы бар жана анын бюджети 21 миллион АКШ долларын түзөт. 1994 жылдан бери Швейцария кыргыз элине 520 миллион швейцар франкына тете техникалык, финансылык жана гуманитардык жардам берген. 2022-25 жылдарга кызматташтыктын жаңы программасынын алкагында бул мамлекет Кыргызстанга 80 миллион швейцар франкын кайтарымсыз берүүнү пландап жатат. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Түркиянын Анкара шаарында түрк тилинде бир катар кыргыз авторларынын китептери жарык көрдү. Аны которуп басууга Түрк Сой уюму колдоо көрсөткөн. Анда көз өтүп кеткен акындар Элмирбек Иманалиевдин Аманат, Эрнис Асекулунун Үшкүрүк, Зайырбек Ажыматовдун Ырлары бар. Анкарадан басылып чыккан китептердин арасынан акын Өмүрбек Тилебаевдин Нуртамыр аттуу жыйнагы да кошулду. Толугураак Максат Жангазиевден угалы. Эл аралык Түрк Сой уюмунун колдоосу менен 6 кыргыз акынынын жыйнактары түрк тилинде жарык көрдү. Алар Тазагүл Закированын Муз үстүндө бийлеген кыз, Сагын Биркиналиеванын Асманда бийлеген сулуу, Өмүрбек Тилебаевдин Нур Тамыр жана маркум акындар Элмирбек Иманалиевдин Аманат, Эрнис Асек уулунун Үшкүрүк, Зайырбек Ажыматовдун Жүрөктөгү Бороон аттуу ыр жыйнактары. Бул китептердин таанытымы 3-июлда Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өттү. Ага Түрк Сой уюмунун баш катчысы Султан Ыраев, Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев, китептердин авторлору, көзөткөн авторлордун жакындары, акын жазуучулар жана окурмандар катышты. Акын Сагын Биркиналиеванын Асманда бийлеген сулуу аттуу түрк тилинде жаңыдан жарык көргөн китебинде анын жеке тагдыры жазылганын, лирикалык каарман өзү экенин айтып берди. Калемгер алдыда бул эмгектин уландысы испан тилинде да жарык көрүү алдында турганын сүйүнчүлөдү.
Махабат жыттанган китеп да бул. Трагедия бар, күлкү бар, кубаныч бар, бардыгы бар да дачы. Ал кыз өзүнчө сыйкырчы болот. Кадимкидей эле сүйлөшөм мен, өзүм лирикалык каарманым менен сүйлөшөм. Мен буйруса бул китептин уланышылык кылып буйруса жакында китебимди жарыкка чыгарам. Ал китеп испан тилинде да которулуп Колумбияда чыгып атат, Кудай буйруса.
Маркум журналист, публицист, акын жана котормочу Эрнис Асегуулу которгон Михаил Булгаковго таандык Мастер жана Маргарита романы жакында эле жарык көргөн. Эми Асекуулунун Үшкүрүк аталышындагы китеби Түрк Сойдун колдоосу менен чыгып отурат. Жаңы эмгек тууралуу калемгердин жубайы Назира Салиева буларды айтты.
Үшкүрүк деген эрисин өзүнүн ырынан алынып коюлган экен. Бул жерде эрнистики 30 ыры кирген экен да, азыр карап көрсөм. Султан Акимовичке чоң ыраазычылык билдирем. Ошо былтыр сурашкан эле. Ошо былтыр берилген, анан жакында эле ошо бир жума мурун уктум, чыкты, келди, презентациясы болот депчи. Эрнис өзү негизи чоң котормолордон 9 китеп которгондо, ошонун бири өткөндө чыкты, дагы 8 китеп бар чоңунан, майдалары дагы көп.
Түрк тилинде чыккан эмгектердин арасында акын Өмүрбек Тилебаевдин Нур Тамыр аталышындагы китебине анын турмуш, сүйүү, өмүр өлүм тууралуу ырлары камтылган. Бул акындын чет тилинде чыккан алгачкы китеби болуп турат. Тилебаев калемгер өсөм десе, өмүрү дайыма изденүү менен күрөштүрдө болуш керек дейт.
Себеби эч качан акында, чыныгы акында канаттануу деген сезим болбош керек экен. Ошол өзүң менен болгон күрөш, өзүңдөн улуу муундагы акындар менен болгон күрөш, дүйнөлүк адабиятка, маданиятка салым кошкон үлкөн дөө шаалар менен болгон жарыш, ошолор менен жарышып, ат салышып көрүш керек экен. Ансыз жөн эле бир катардагы чыгарма жазып ушу жүрө бериш болбойт экен да.
Эл аралык Түрк Сой уюмунун баш катчысы Султан Ыраев түрк окурмандарына кыргыз калемгерлеринин чыгармачылыгы кызык экенин, Түркияда талап бар экенин белгиледи.
Түркия өзү ушул эли өтө окурман, ошол окурман журтуна бир гана Айтматовдун эмес, башка жазуучулардын чыгармачылыгы дагы кызыктырат. Алар кыргыз акындарынын дагы поэзиясын окугусу келет, алар эмне жөнүндө ойлойт, эмне жөнүндө жазышат, алардын дүйнөсү, көз карашы аларды дагы кызыктырат. Себеби биз аны мындай китепти чыгарып коюп эле ошо менен токтоп калбай, биз изилдеп да көрөбүз да кандай окулуп атат. Биздин басманын өзүнүн дүкөнү бар да, ошол маалыматка караганда биздин адабиятыбызга кызыккандар көп, өтө көп.
Кыргыз акындарынын бул жаңы жарык көргөн эмгектеринин баарын түрк тилине нуска котормочулар тобу которгон. Котормочу Мээрим Сайдылкан топтогу калемдештери зор мээнетти талап кылган түйшүктүү иши тууралуу буларды айтты.
Биздин эң жигердүү эмгектерин жаткан Колбамат Куламышаев, Абирбек Абыкаев, Толкунбек Турдубаев агайлар эмгектеништи. Ал эми жеке мен өзүм которгон китеп бул Эрнис Асегулу менен Зайырбек Ажыматовдун ырлар тандалма ырларын котордук. Муну Султан агай өзү сунуштады мага. Себеби анда мурда Казыбек Казалчыны которгонбуз, Түгөлбай Сыдыкбековду которгонбуз. Аларга карап көрүп сунушташты окшойт. Биздин котормонун сапаты дагы аларга жаккандыктан Түрк Сойдон бир айдын ичинде эле котормо болуп чыкты.
Сайдилкандын айтымында Түркиядагы бир нече облустардагы журналдар нусканын котормолорунан өз басылмаларына да чыгарып турушат.
Түрксой эл аралык уюму кыргыз, казак, азери, өзбек, түрк, түркмөн, мажар адабияты жана дүйнөнүн ар кайсы булуңунда жашаган түрк тилдүү элдеринин руханий баалуулуктарын иликтеген эмгектерди жарыялап келет. 2022 жылы уюмдун колдоосу менен кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясы да түрк тилинде жарык көргөн. 2023 жылы да уюмдун колдоосу менен бир нече кыргыз акын жазуучуларынын китептери чыккан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ракета куруп, аны айга учурган NASA'нын мурунку кызматкери Кыргызстанга келди. Ал доктор Камилла Уордроп Аллейн NASA'да дээрлик 30 жылда иштеп, айга конотурчу ракеталардын экипаж отурчу бөлүгүн жасап келген. Ал Кыргызстанга келип, жаштар менен жолугуп, тажрыйбасы жана билими менен бөлүштү. Докторду Наргиза Асекова кепке тартты.
Ракеталарды космоска учурууда айымдардын салган салымы зор. Алсак, доктор Камилла Уордроп Аллейн NASA'да дээрлик 30 жылда иштеп, космос системаларын кыйла өнүктүргөн. Ал алган билимин жана тажрыйбасын жаштарга жайылтайын деп атайын Кыргызстанга келди.
Доктор Аллейн, Кыргызстанга кош келиңиз.
Мени чакырганыңар үчүн чоң рахмат.
Сиз NASA'да көптөгөн жылдар бою иштегениңизди билебиз. Бизге мисал менен айтып бере аласызбы, сиз NASA'да кандай жумуш аткарчу элеңиз? Мисалга, биз бул ракетаны алсак, кайсы бөлүгүн сиз курачу элеңиз?
Ушул сымал ракеталардын экипаж отура турчу бөлүгүн курачубуз. Мынакей бул бөлүгүн. Баса, бул 1969 жылы астронавттарды алгачкы жолу айга алып барган Сатурн 5тин көчүрмөсү экен. Бул экипаж отура турчу бөлүгү. Биз бул ракеталардын жаңыраак бөлүгүн жасаганга жооптуу болдук. Аны курап жатканда көп нерсеге көңүл бурушуң керек. Ичине канча кишини батырасың, космоско чыккандан кийинки алардын коопсуздугу, экипаждын жерге аман эсен кайтып келишин камсыз кылуу, айтор, мунун баары менин жумушумдун бир бөлүгү болду.
Мектепти бүтүргөндөн кийин сиз Америкага көчүп баргансыз. Сиз стипендия утуп алдыңыз беле? Америкага кантип барып калдыңыз? Азыркы биздин Кыргызстандагы жаштар космосту кыялданып, чет өлкөдөн окуйм десе, кайсы программага кантип тапшырса болот?
Мен стипендия алган эмесмин, мен үйдүн эң кенжесимин. Бир туугандарым менен Тринидад деген өлкөдө төрөлгөм. Мен авиация жана аэронавтикага кызыкчумун. Ал үчүн мен Кошмо Штаттарга көчүшүм керек деген билдим. Анткени Тринидадда мүмкүнчүлүктөр жок эле. Мен мектепте жакшы окугандыктан колледждерге тапшыруу кыйын болгон жок. Атенем окумдун акысын төлөп беришти. Мен жаштарга көп айтам, эгер сиз космостук программасы, инфраструктурасы жок өлкөдө жашасаңыз, космоско тийиштүү иш аткарууга мүмкүн болбосо да, анда кантип билимимди кеңейтип, мүмкүнчүлүктөрдү арттырып, инженериянын башка түрлөрүн үйрөнө алам деп ойлоно жүрүш керек. Алсак, механикалык инженерия, электр инженериясы, компьютердик инженерияны өздөштүрсө болот. Анткени булардын деле аэроинженерияга тиешеси бар. Бул аркылуу мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтип, мекениңе кайтып келгенде космоско байланыштуу иш кыла албасаң дагы башка индустриянын мүчөсү боло аласың. Менимче, жаштар келечектеги кесиби жөнүндө ойлонуп жатканда, сиздин коомчулукта, өлкөңүздө болгон мүмкүнчүлүктөрдү дагы карап чыгуу абдан маанилүү.
Look at the opportunities that are available in your community, in your country.
Сиз бала чагыңызда келечекте ким болуп чыгарыңызды билчү эмессиз да? Анан сиздин инженерияга болгон талантыңызды ким байкап багыт бере алды?
Менин талантымды байкап багыт берген ата-энем болду, айрыкча апам. Эми бул сен таланттуу инженер болосуң деп дароо эле айтышкан дегенди түшүндүрбөйт. Албетте, алар деле башында билген эмес. Бирок апам менин бир нерселерди куруп, чачыратып, кайра бириктиргенге жөндөмүм бар экенин, логикалык, аналитикалык жагынан ой жүгүртүүм күчтүү экенин байкаган. Үйдө бир нерсе бузулуп кала турган болсо, ал атамды эмес, мени оңдоп берчи деп чакырчу. Ушундай жол менен ал мени шыктандырып, жөндөмдүүлүгүмдү арттырып турчу.
Балким бул ата-энелер үчүн кеңеш болуп калат. Эгер бала чагыңызга кайрылсак, апаңыз сизге кантип колдоо көрсөтүп турчу? Ата-энелер балдарын кантип колдой алышат?
Менимче, ата-энелер балдарынын талантын ар тараптан ачып көрүүгө аракет кылышы керек. Тагыраагы, ар бир адамдын таланты бар. Ар бирибизди кызыктырган же биз жакшы жасай ала турган жөндөмдөрүбүз бар. Аны билип табыш үчүн көп нерседен өзүңдү сынап көрүшүң керек. Ата-энелердин ролу балдарды кызыктыра турган жөндөмдөргө жол ачып берүү, арасынан кайсынысы баласынын кызыгуусун арттырса, ошол багытта колдоо көрсөтүү. Мен так убагында кызыма ушинтип жардам бергем, мага болсо апам ушундай жол менен багыт берген.
Мектептерде айрым сабактардан окуучулар бат эле зээрип кетишет. окуучулардын илимге болгон кызыгуусун арттыруу үчүн мугалимдер кандай ыкмаларды колдонушу керек?
Айрыкча математика жана илим боюнча окутулуп жаткан материалды реалдуу дүйнөдө колдонууну үйрөтүү абдан маанилүү. Китептеги теорияны эле үйрөтүү жетишсиз. Менимче, окуучулардын китептен үйрөнгөндөрүн чыныгы жашоодо колдонуунун жолдорун көрсөтүп берсең, ал студенттердин эсинде көпкө чейин сакталып калат. Балдарды тарбиялоодо, билим берүүдө же үйдө жүргөндө деле математиканы күнүмдүк турмуштагы нерселер менен түшүндүрүп берсе болот. Анан алар мектепте үйрөнгөнүн кадимки жашоодо көрө баштаганда, алар үчүн билим реалдуу боло баштайт.
And so then it starts becoming real for them.
When you first moved to America,
башка өлкөдө жаңыдан жашоо баштоо оңой эмес экенин билебиз. Сиз Америкага жаңы көчүп барганда, окууда же жумушта кыйынчылыктар жаралганда, баарын таштап башка жеңилирээк жумушка өтүп кетүү ойлору пайда болду беле? Сиз дал ошондой өткөл учурларды кантип жеңип өттүңүз?
Айтайын дегеним, мен эч качан жумуштун жеңилин тандабайм, анткени мен андай эмесмин. Амбициям күчтүү, жеңил жолду тандабайм. Мен кыйынчылыктарды багындырып, көйгөйлөрдү чечкенди жакшы көрөм. Дайыма татаал тапшырмаларды алам, бирок бул жеңил эмес. Ошондой эле өзүңдү сени баалаган адамдар менен курчаганга аракет кылышың керек. Кыйын учурда сен муну аткара аласың, колуңдан таштаба деп дем берип турган адамдар болушу өтө маанилүү. Анан бир татаал ишти жасагандан кийин менин дагы колумдан келет экен деп өзүңө ишеним арта баштайт. Жаныңда сенин потенциалыңды көрө билгендер болгону маанилүү.
When we say gender inequality,
биз гендердик теңсиздик деп айтканда көптөрү анын түпкү маанисин, айымдар тушуга турган көйгөйлөрдү көп аңдай беришпейт. Сиз кабылган көйгөйлөргө токтолуп, аларды кантип жеңип чыкканыңызды айта аласызбы?
Мен NASA'нын 60 жылдык ишмердүүлүгүндө космостук программаны жетектеген алгачкы афроамерикалык аял болуп калдым. Мен ал кызматта 2021 жылдан тартып 2024 жылга чейин отурдум. Кайсы бир тармакта биринчи болуудан коркпош керек, анткени сен айланыңдагы башкаларга үлгү болосуң. Космостук инженериясы мал эркектер үстөмдүк кылган тармактарда гендердик теңчилик эмне экенин талкуулоо канчалык маанилүү экенин билчүмүн. Башында мен активист эмес элем. Кийин карьерамда гендердик теңчилик үчүн чындап күрөшө баштадым. Кызматыма көтөрүлгөн сайын лидерликке көбүрөөк айымдарды тартуу боюнча стратегияларды, пландарды түзө баштадым. Жана өзүмдүн командамда жана айланамда ар түрдүүлүктү жогорулатууда чындап ийгиликтүү боло алдым.
This is your second time.
Сиз Кыргызстанга экинчи ирет келип жатасыз. Биринчи жолу кандай максат менен келдиңиз эле? Бул ирет жаштар менен кандай маалыматтарды бөлүшкөнү турасыз?
2019 жылы кандай миссия менен келсем, бул ирет дагы жаштарды шыктандыруу үчүн келдим. Айрыкча инженердик жана космостук илимге кызыккандарды. Менимче, өзгөчө өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн илимий жана технологиялык тармактарга инвестиция салуу абдан маанилүү. Анткени өнүккөн өлкөлөр бул тармактар чындап эле туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүгө көмөктөшөрүн көрсөттү. Илим, инженерия жана технология тармактары өнүгүүгө түрткү бере аларын көрсөтүү абдан маанилүү. Мындан улам жаштарга сен кайсы, кандай жерден чыкканың маанилүү эмес. Эгер кыялдарың чоң болсо, талыкпай эмгектенип, чечкиндүүлүктү көрсөтсөң, сизди колдогон адамдар курчап турган болсо, анда сиз кыялыңызды ишке ашыра аласыз. Мен айтайын деген эң негизги оюм ушундай.
Сиз Кыргызстанда бир аптадай болосуз. Бул убакыттын ичинде дагы эмнелерге үлгүрөсүңөр?
Мен айымдарга, жалпы жаштарга жана адамдарга күч кубат берип шыктандыргым келет. Мен кичинекей өлкөдөн чыккам. Бала чагымда мени ири компаниянын бир мүчөсү болот деп эч кимдин оюна келген эмес. Мен инженер катары, лидер катары, ишкер адам катары андан да көп сабактарым бар. Мен алар менен бөлүшкүм келет.
Thank you for this.
Бизге маек куруп бергениңиз үчүн рахмат. Биздин жаштар менен пайдалуу убакыт өткөрөсүңөр деген үмүттөмүн.
I love it here and I love the people I've met. So thank you for having me.
NASA'нын мурунку кызматкери доктор Камила Уордроп Алейн менен Наргиза Асекова маектешти.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'dan, Facebook'tan жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Кытай менен Орусия баштаган Шанхай кызматташтык уюму ошентип дагы кеңейди. 30 жылдан бери Александр Лукашенко башкарып келген Беларусь бул уюмга кошулган 10-чу өлкө болуп калды. Астанадагы соңгу саммит Орусия менен батыштын мамилеси кескин бузулуп, Бейжин менен Москванын жакын кызматташтыгы уланып жаткан учурда өттү. Си Цзиньпин менен Путин бул уюмду батышка каршы койгусу келеби? Шанхай кызматташтык уюмундагы Кыргызстандын кызыкчылыгы эмнеде? Элиза Кененбаева ушул темага токтолот.
Бул жолу Казакстандын баш калаасына жер планетасындагы калктын 40% же 3 миллиарддан көп адамды башкарган 16 лидер чогулду. Арасында Кыргызстан дагы бар. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттерге дүйнөлүк ички дүң өндүрүмдүн 1/3 бөлүгү туура келет. Бул 20 триллиондой доллар дегенди билдирет. Уюмга мүчө мамлекеттердин жалпы аймагы Евразиянын 2/3 бөлүгүн түзөт. Ошондой эле Астанага уюмга байкоочу жана өнөктөш өлкөлөрдүн лидерлери, Бириккен Улуттар Уюму баш болгон бир катар эл аралык уюмдардын башчылары да барды.
Астанадагы саммиттин ачылышында эле Беларусьтун Шанхай кызматташтык уюмуна расмий мүчө болгону жарыяланды. Ошентип уюмдун катары батышка каршы турган дагы бир өлкө менен толукталды.
Хочу поприветствовать президента Республики Беларусь, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко.
Беларусь бийлигине АКШ, Евробиримдик жана Британия 2021 жылкы толкундоолорду күч менен басып, жүздөгөн адамдарды камап куугунтуктаганы үчүн санкция салган. Батыш мамлекеттери Лукашенконун 3 жыл мурдагы шайлоодогу жеңишин тааныган эмес. Андан тышкары Минск Украинадагы согушта Орусияны колдогону үчүн дагы жаңы чектөөлөргө туш болгон.
Александр Лукашенко Шанхай кызматташтык уюмуна экономикалык кызыкчылыктан улам кирип атат. Анткени Беларусь Орусиядан мурда санкцияларга кабылып, Борбор Азия жана Азия мамлекеттери менен активдүү алака катыш түзүү зарылчылыгына туш болду.
Дейт орусиялык политолог Александр Морозов. Беларусьтун мүчө болушунан тышкары Казак баш калаасындагы саммитте Астана декларациясына кол коюлду. Анда уюмга мүчө өлкөлөр эл аралык экономикалык алакаларга тоскоолдук жараткан бир тараптуу санкцияларга жана соода чектөөлөргө каршы экенин белгилешти. Эске сала кетсек, Украинага согуш ачканы үчүн Орусияга жана санкцияны айланып өтүүгө жардам бергени үчүн Кытайда Борбор Азия өлкөлөрүндө катталган бир катар ишканаларга батыш өлкөлөрү санкция салган. Шанхай кызматташтык уюмунун көп мүчөлөрү, анын ичинде Кытай жана Борбор Азия мамлекеттери Украина дагы согушта нейтралдуу позицияны карманарын билдиришкен жана расмий Москва менен жакын алака катышын токтотушкан эмес. Орус президенти Путин жыйында кайрадан батышка каршы риторикасын кайталады.
Растущее количество кризисов по всему миру.
Дүйнөдөгү кризистердин саны өсүп баратат. Алардын бири албетте бул Украина кризиси. Орусия ар дайым Украинадагы кырдаалды тынч, саясий, дипломатиялык жол менен чечүүнү көздөп келет. Бул кризис АКШ менен анын жандоошторунун эч тартынбаган саясатынын жыйынтыгында жаралды.
США во главе с их сателлитами.
Деген менен расмий Киев жана батыш өлкөлөрү Украинадагы согушту Орусия баштаганын белгилеп, эл аралык коомчулукту, анын ичинде шкуга мүчө мамлекеттерди Москванын агрессиясына каршы турууга чакырып келет. Астанада башка геосаясий маселелерге, уюмга мүчө мамлекеттердин ортосундагы экономикалык кызматташтыкка да көңүл бурулду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров уюмдун бардык мейкиндигинде соода тоскоолдуктарын кыскартуу боюнча ишти улантууга чакырды. Ал ошондой эле Ооганстандагы Талибан өкмөтү менен алака катыш тууралуу да сөз кылды.
Аймактагы туруктуулук жана коопсуздук боюнча бакубаттуулуктун аксиомаларынын бири бул Оогансандагы тынчтык жана бейпилдик маселеси. Аймактагы туруктуулуктун негизги шарттары болгон ушул маселелер Кыргызстан үчүн абдан маанилүү жана Кыргызстан жалпы жыргалчылык жана өсүп өнүгүү үчүн Ооганстан менен ынак коңшулук алаканы өнүктүрүүгө даяр экенин баса белгилегим келет.
Freedom House'тун баяндамасында Шанхай кызматташтык уюмунун Индиядан башка мүчөлөрүнүн баары эркин эмес өлкө деп сыпатталат. Астанадагы саммиттин мааниси эмнеде? Жана ага Беларусьтун кошулушу эмнени билдирет? Кыргызстандык саясат таануучу Сейтек Качкынбайдын пикирин угалы.
Жалпы жөнүнөн алганда авторитардык өлкөлөрдүн немесине окшош да, бир шернесине окшош да. Бирок баягы кошунаны ата энени тандай албайсыңдар, мисалы кудай берет да булчу. Ошол сыяктуу кошуналарың бир уюмга биригип кандайдыр бир иш чараны өткөрүп аткан болсо, прагматикалык жактан биз кааласак каалабасак деле, мисалы кошунаңа батага кирип коесуң, кошунаңа той өткөрүп атса куттуктап коесуң, анан кичине тобуң болсо союп сыйлап коесуң дегендей, биз үчүн бул прагматикалык кадам да. Эми ал жерде негизги чоң лидерлер Кытай менен Орусия да. Анан ал жерге азыр Индия, Пакистан аралашып атканы, Белоруссиянын кирип атканы, эми мындайча айтканда биз дагы чоңоюп атабыз деп мындай дүйнөгө апил чакырып таштагай тургандай мындай бир кадам болуп атат да. А мен бая буга чейин айтып кеткендей, бул көбүнчө номинативдүү реалдуу бир жоболор менен өз ара мамилелерди жөнгө салган бир уюм катары азырынча функциясын аткара элек. Ошон үчүн мындайча айтканда бул имидж деп коет го, баягындай мен тиги менен 17-нчи муунда уруум бир турбайбы, биз тууган турбайбызбы деп, мисалы бирөө менен мындай айдентити катары тууганчылыкты сезесиң го. Ошол сыяктуу мындай лидерлер арасында бул өлкөлөрдүн, мына биз бул бир уюмдарда жүрөбүз, бир шернелешибиз, бир катташыбыз бар деген сыяктуу гана мындай бириктирмеси болбосо, реалдуу маңызын азырынча мен билбей, көрбөй турам да, көрө албайм жана айта албайм такча.
Ал эми журналист, Евразиядагы Кытай долбоорунун автору Рид Стендиштин ою мындай.
You know, the whole time it's existed, it was founded in 2001, it's changed, right? Like
уюм 2001 жылы негизделгенден бери өзгөрдү. Ал азыр Кытайдын Борбор Азия мамлекеттери менен чек арасындагы туруктуулукту камсыз кылууну көздөгөн эле уюм эмес. Ал азыр Орусия, Кытай жана Борбор Азия эмес. Азыр Индия, Пакистан, Иран бар, Беларусь кошулду. Алар террорчулукка каршы күрөшүп, экономикалык өнүгү менен алектенип, коопсуздукту коргоого аракет кылып келишет. Бирок уюмдун иши Орусия менен Кытайдын бири бирине болгон мамилесине байланыштуу чектелип келди. Анткени көп жыл бою Москва Кытайдын аракеттерин жана таасирин маал маалы менен чектегенге же жумшартууга аракет кылды. Анткен менен Украинада кеңири масштабдуу согуш башталганы же ага чейин 2-3 жыл мурда эле Кытай жана Орусия бири бири менен, өзгөчө Орусия Кытай менен Шанхай кызматташтык уюму аркылуу кызматташууга кызыктар болуп, ага тоскоолдук жаратпай калды. Ал эми чөлкөмдү алсак, ал жакка Орусия менен Кытайдан эч нерсе деле артпайт. Бул жөн гана символикалык нерсе. Билесиңерби, батышчы Кошмо Штаттар менен мамилеси анча жакшы эмес мамлекеттер чогулуп, биз силер ойлогондой обочудо калган жокпуз. Бизге каршы санкцияларды киргизе берсеңер болот, бирок биз кызматташабыз. Биз дагы эл аралык коомчулуктун бир бөлүгүбүз. Биз дүйнө калкынын 40% түзөбүз. Ички дүң өнүмдүн 1/3 бөлүгү бизде. Баарыбыз бир жерге чогулуп жатабыз. Батыш силердин бизге эмне кереңер бар деп айтып жаткандай.
So why do we need you, the West? Well, I think again it brings another country into this alliance. I mean, if you look at
Эгер силер азыр Беларусту карап көрсөңөр, ал катаал санкцияларга туш болгон. Евробиримдик жана АКШ менен алакасы абдан жаман. Орусиянын Украинадагы согушун колдогону кырдаалды ого бетер начарлатты. Менимче бул негизинен Индияны эске албаганда авторитардык мамлекеттердин клубуна кошулган жөн гана дагы бир мүчө мамлекет.
Астанадагы саммиттин катышуучулары уюмдун катары калыңдап жатканын бир ооздон кубатташты. Ошону менен уюм түптөлгөндөн бери эки эсе кеңейди деп айтсак болот. Шанхай кызматташтык уюму кантип түптөлгөн? Анын баштапкы максаты менен азыркы мүдөөсү канчалык айырмаланып турат? Эми бул уюмдун тарых таржымалы тууралуу билип алсак.
2001 жыл, Санкт-Петербург, Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай лидерлери Шанхай кызматташтык уюмун түзүү тууралуу документтерге кол коюп жаткан учур. Нурсултан Назарбаевдин артында отурган Казакстандын ошол кездеги тышкы иштер министри, азыркы президенти Касым-Жомарт Токаев.
Шанхай кызматташтык уюмуна менин мамилем өзгөчө экенин айта кетейин. Мен анын 1996 жылы түптөлүшүнө катышкам, сүйлөшүүлөргө аралашкам, документтерди даярдашкам.
Өзбекстан расмий мүчө болгон 2001 жылга чейин бул уюм Шанхай бешилтиги деп аталып турган. Бул бешилтикти 1996 жылы Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Кытай жана Орусия түптөгөн болчу. Адеп бул уюм Кытайга Советтер Союзу урагандан кийин өз чек араларын турукташтырууга мүмкүнчүлүк берген бирикме катары мүнөздөлсө, азыр Шанхай кызматташтык уюму террорчулукка каршы күрөшкө, коопсуздук жана экономика маселелерине басым жасаган уюм катары сыпатталат. Баш кеңсеси Бээжинде жайгашкан. Катчылыгы жана бир нече институту, өзүнчө бюджети бар бул эл аралык уюмдун мүчөлөрүнүн саны 23 жыл ичинде 2 эсе өстү. Жаңы өлкөлөр өзгөчө соңку 7 жыл ичинде көп кошулду. 2017 жылы уюмга бири-бирин атаандаш катары эсептеген 2 ядролук держава, Индия менен Пакистан мүчө болду.
Важность историчности нашего заседания в том, что эти страны впервые участвуют в нашей организации, организация расширяется.
2023 жылы Нью-Делиде онлайн өткөн жыйында Иран уюмга толук мүчө болду.
Ирандын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болушу бардык тарапка, Иранга, уюмга жана ага мүчө өлкөлөргө да пайдалуу.
Мындан чыгары Монголия менен Ооганстан уюмда байкоочу макамга ээ. Бирок Кабулдагы бийлик 2021 жылы Талибан кыймылына өткөнү, алар жыйындарга чакырылбай калган. Ошондой эле Түркия, Азербайжан, Египет, Катар жана башка жалпы 9 мамлекет Шанхай кызматташтык уюмунун диалог боюнча өнөктөштөрү. Бул мамлекеттердин лидерлери да соңку жылдары Шанхай кызматташтык уюмунун саммиттерине утур-утур катышууда. Расмий жыйындардан чыгары дээрлик жыл сайын уюмга мүчө өлкөлөрдүн аскердик машыгуулары өтүп турат. Ошентсе да Кытай менен Орусиянын таасири күч бул уюмдун региондогу иш жүзүндөгү пайдасынан күмөн санагандар аз эмес.
Кыргызстан бул уюмдун түптөөчүлөрүнүн бири. Андагы эки чоң держава менен тыгыз байланышта. 2022 жылдын күзүндө Самаркандта дал ушул Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтүп жаткан маалда кыргыз-тажик чек арасында катуу кагылышуу тутанган. Анда көптөр жыйынга чогулган лидерлер жаңжалды токтотуу үчүн ошол жерден чара көрбөгөнүн сынга алышкан. Деги эле бул уюмдун Кыргызстан үчүн мааниси кандай? Келечекте расмий Бишкек андан эмне ала алат?
Шанхай кызматташтык уюмунун дейми биздин өлкөлөрүбүздү коргоп, башка мамлекеттерди Шанхай кызматташтык уюмун түптөгөндөргө карата туура эмес мамиле жасоодон кармап турат. Биз Шанхай кызматташтык уюму ага мүчө өлкөлөргө экономика багытында алдыга карай жылышына дем берет деп чыдамсыздык менен күтөбүз.
Позволит всем странам идти вперед.
Деди Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. Ал эми журналист, Евразиядагы Кытай долбоорунун автору Рид Стендиш бул Кыргызстан үчүн жакшы мүмкүнчүлүк экенин айтат.
Менимче, Шанхай кызматташтык уюму борбор Азия же Евразия кайда баратканын көрсөтүп турат. Кыргызстандын жетекчиси болсоңуз, ал жакка барып, лидерлер менен жүзмө-жүз көрүшкөнүңүз маанилүү. Мына ошол жерден сизге жаккан же жакпаган саясат жүрүп жатканын билесиз. Жакпаса жеринен өзгөртүүгө аракет кыла аласыз.
Саясат таануучу Сейде Качкынбай Кыргызстан үчүн бул прагматикалык кадам деген пикирде.
Кыргыз өлкөсү үчүн бул прагматикалык кадам, баягы жогоруда айтып кеткендей, кошунаны тандай албайсың да. Биз Кытай менен да кошунабыз, Орусия менен кошуна болбосок деле мындай мурдагы постсоветтик өлкө катары биз экономикалык жактан аябай көз карандыбыз Орусиягачы. Мен айтпай эле коеюн, анын көз карандылыгыбыз эмнеде экен? Бул энергия ресурстар, биз үчүн эмгек чоң базар, туурабы? Өтө чоң рычаг бар. Анан акыркы мезгилде өзгөчө Кремлдин мурдагы пост мамлекеттерге болгон тышкы саясаты, ал жердеги ошол өзгөчө кызматтардын акыркы мезгилде активдешиши сыяктуу мындай нерселер бар да, ошого окшогон факторлор бар. Ошон үчүн биздин өлкө дагы этияттык мамиле кылат деп ойлойм бул мамиледечи. Өзгөчө азыркы бийлик өзгөчө мындай прагматикалык көп векторлуу саясат жүргүзүп атат да. Ошонусу жакшы деп ойлойм. Бир эле өлкөгө байланып калбайчы. Ошол учурда ШКУга окшогон уюмдарда дагы мындай мүчө болуп ал жерде деле алаканы үзбөй биз үчүн мындай көп векторлуу, мындай туура өзүбүздүн максатка ылайык келген таштарды буйтап жүргөн балык сыяктуу биз өзүбүздүн
мындай жолубуз бар да биздин траекториябыз. Ошол жактан алганда бул туура эле деп ойлойм да, прагматикалык жактанчы.
Уюм кеңейип жатканы менен анын ичиндеги биримдик канчалык бекем? Маселен, айрым мүчө мамлекеттер ортосунда атаандашуулар, пикир келишпестиктер бары айдан ачык. Бул жолу Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди Астанадагы жыйынга барган жок. Айрым серепчилер муну Модинин батышка жаман көрүнгүсү келбегени менен жүйөлөсө, башкалар Пакистандын өкмөт башчысы менен жолуккусу келбегендиктен барбаганын айтышууда. Расмий Нью-Делинин Бээжин менен да мамилеси анча эмес. Мына ушундай шартта бул уюм глобалдык деңгээлде канчалык бирдиктүү күч катары өзүн көрсөтө алат. Саясаттануучу Сейтек Качкынбайга кайрылдык.
Бул жерден экономикалык кызыкчылыгын көбүрөөк алдыга коюп атат деп ойлойм да. Себеби дегенде продукциясын сатыш керек өзгөчөчү. Анткени Кытайда бирок биз акыркы мезгилде мындай экономиканын мындай өнүккөн пигине жетти деген экономисттердин баасы бар да азыр Кытайда. Акыркы мезгилде Кытайда мурдагыдай 7% өсүш жок, 4% тегерегинде Кытайда жылдык экономикалык өсүш. Анан Кытайда дефляция байкалат азырчы, баалар түшүп атат Кытайдачы. Бул 90-жылдарда Жапанга окшош. Жапанда мисалы 30 жылдан бери экономикалык өсүш жок да, мындай бир эле деңгээлде турат. Кытайда азыр ушуга келип жетип атат окшойт деген пикир бар да. Ошол учурда Кытайга дагы кошумча базарларды издөө, ушул уюм аркылуу өзүнүн ички базарын дагы экономикалык, менин оюмча прагматикалык жактан биринчи кезекте бул жерде Кытай көп кызыктар деп ойлойм да. Мисалы өзүнүн ошо продукциясын, экономикасын дагы ушул жаңы уюм аркылуу дагы стимулдаштыруу. Бул жактан алганда бул Пакистан үчүн деле пайдалуу, Индия үчүн деле пайдалуу. Себеби Индия дагы азыр катуу өнүгүп келе жаткан экономика. Өзгөчө Орусия бүгүн санкцияда абдан кыйналып турган учурда Орусияга дагы жаңы партнерлор өтө маанилүү да. Себеби дегенде бүгүн бүткүл батыш Орусияны кыйнап жаткан учур экономикалык жактан. Ошон үчүн бул жерде албетте биринчи кезекте Орусия дагы кызыктар болот, Кытай дагы экономикалык жактан кызыктар, Индия дагы экономикалык жактан кызыктар да.
Ал эми журналист Евразиядагы Кытай долбоорунун автору Рид Стендиш мындай деп эсептейт.
For lack of a better term, global south countries.
Глобалдык түштүккө кирген мамлекеттер батыштын таасири жок аянтчага чогулуп өз күн тартибин аныктагысы келет. Бул оңой эмес. Анткени бири бири менен согушуп жүргөн, азырда алакасы жакшы эмес Индия менен Пакистан бар. Кытай менен Индиянын да чек ара талашы бар. Нарендра Моди Астанага барбаган жалгыз лидер. Өткөн жылы ал саммитти виртуалдуу өткөргөн. Буга Путинди камоо боюнча эл аралык соттун ордери себеп экени кабарланса, кээ бирөөлөр Индия менен Кытайдын ортосундагы чыңалуудан улам Моди баргысы келбегенин жазышат. Мунун баары уюмду артка тартат. Бирок Кытай жалпы караганда өзүн глобалдык түштүктүн лидери катары көрсөткүсү келсе, анда калкы көп Пакистан жана Индиясыз муну ишке ашыруу кыйын.
Ошентип, саны аянты жагынан Шанхай кызматташтык уюму дүйнөдөгү ири бирикмелердин бирине айланды. Бул уюмдун келечеги кандай? Анын глобалдык мааниси артабы же кезектеги көп уюмдун бири бойдон калабы? Ошол эле учурда азыркы кырдаалдын контекстинен алганда Украинадагы согуш Кытайдын батыш менен чыңалган мамилеси жаатында Бээжин менен Москва бул уюмду батышка каршы колдонобу? Мэрикс борбордун аналитиги шку боюнча эксперт Эва Зайвертстин оюн угалы.
Менимче, Кытай менен Орусиядагы кандайдыр бир мааниде өзгөрүштү. Алардын Шанхай кызматташтык уюмунан күтүүлөрү дагы эволюция болду. Тактап айтканда, бул Орусияга караганда көбүрөөк Кытайдын кызыкчылыгындагы уюм. Мурдараак Орусия бул уюм тууралуу көп деле ойлончу эмес. Кытай алгачкы бир нече жыл чындыгында тыгыз кызматташууга, анын ичинде экономикалык жактан кызматташууга умтулуп келген. Бул жагынан алганда Орусия бир аз күмөн санап турчу. Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин гана бул уюмга кызыга баштады. Москва Украинага 2022 жылы кеңири масштабтагы согуш ачканы ага жаңы же өтө деле жаңы эмес өнөктөштөрдү издөөгө туура келди. Шанхай кызматташтык уюму батышка каршы бирикме катары кабыл алынганы тууралуу сөз кыла турган болсок, расмий Бээжин көптөгөн жылдар
мындай имиджди каалаган эмес. Мындан улам Борбор Азия мамлекеттерин жана Батышты Шанхай кызматташтык уюму Батышка каршы уюм эмес деп ынандырганга аракет кылып келген. Албетте Шанхай кызматташтык уюму кайсы бир үчүнчү тарапка каршы уюм эмес деп айтып билдирип келишет. Менимче бул нерсе Иран кошулгандан кийин өзгөрдү. Шанхай кызматташтык уюмун Батыштын пикири ойлондурбай калды. Чөлкөмдөгү жана дүйнөдөгү геосаясий окуялардын өзгөрүүсүнө байланыштуу Кытай үчүн Батыш мамлекеттеринин тынчсыздануусу анчалык деле маанилүү болбой калды.
Евразиядагы Кытай долбоорунун автору Рид Стендиш.
Менимче уюмдун айрым катышуучуларына Батышка каршы коалиция болуу деген нерсе жакпайт. Балким Кытай менен Орусия Батышка каршы коалиция болууга каршы эместир. Бирок айрым Борбор Азия мамлекеттеринде Батышка каршы болуу дегенде бир аз ыңгайсыздык жаралат. Мындан улам жыйында көшүк артында ар нерселер болушу мүмкүн. Биз карапайым адамдар катары окуган билдирүүлөрдүн артында көп талкуулар, талаш тартыштар болот. Ар бир сөз үчүн талкуу болушу мүмкүн. Анткени мунун баары чоң мааниге ээ жана уюм кайда баратканын көрсөтүп, ага мүчө мамлекеттердин пикирин дагы билдирет.
Бул биз жана дүйнө берүүсү болду. Биз Шанхай кызматташтык уюмунун маанисин, дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү ордун, анын Кыргызстанга пайда зыянын түшүндүрүп бергенге аракет кылдык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу 5-июлдагы таңкы программаны ушуну менен соңуна чыгарат. Бүгүнкү уктурууну сунуштаган Санжар Эралиев. Саламатта калыңыз.